Ζήσει Τσικαλάκια στη γραμμή μας και Τσικαλάκια, καλημέρα σας.
Κύριε Νατσούλα, καλημέρα σας. Τι γίνεται, βλέπω πολλές διαφημίσεις. Άμα χαρακτηρίζετε.
Καλά, είστε το πρόσωπο της ημέρας σήμερα.
Δεν νομίζω.
Είστε το πρόσωπο της ημέρας σήμερα, κύριε Τσικαλάκια.
Δεν νομίζω, όπως ξέρετε, αραιά και που βγαίνουμε και μιλάμε όταν είναι αναγκαίο. Οπότε και η σημερινή μου απόφαση με την επιστολή, την ανοιχτή που έστειλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει να κάνει με το ότι ήταν αναγκαίο να γίνει αυτό. Θα μπορούσε να είχε γίνει και νωρίτερα.
Ναι, να αρθούμε λίγο στο ιστορικό αυτής της παρέτησης, αν δεν έχετε αντίρρηση. Από πότε το σκέφτεστε, κύριε Τσικαλάκια, να αποχωρήσετε από την σημερινή Νέα Δημοκρατία, να μας το διευκρινίσετε και αυτό τι σημαίνει, γιατί αφήνετε κάποιο παράθυρο ανοιχτό, κάποια μελλοντική επαναπροσέγγιση με τη Νέα Δημοκρατία, αν φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν ξέρω τι σημαίνει το σημερινή Νέα Δημοκρατία.
Καταρχάς, επειδή το κείμενό μου είναι μακροσκελές, αλλά πολύ ουσιαστικό, είναι προϊόν καταστάλλαγμα πολλών βιωμάτων τα τελευταία χρόνια, γι' αυτό όλοι οι πολλές εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες ακροατές σας, πιστεύω ότι πρέπει να τη διαβάσουν με προσοχή για να καταλάβουν το περιεχόμενο και τα βαθύτερα νοήματα. Αυτό είναι το βασικό, γιατί πολλές φορές είναι άλλο ο γραπτός λόγος, που εκεί βάζεις τη γλώσσα πρώτα στο μυαλό και μετά γράφεις. Στον προφορικό μπορεί καμιά φορά εντερήμη του λόγου ή από παρορμητισμό να πει κανείς ή καμιά κουβέντα παραπάνω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι την απόφασή μου να αποχωρήσω από τη Νέα Δημοκρατία τη σκεφτόμουν από το Σεπτέμβριο του 2019.
Από το Σεπτέμβριο του 2019.
Και ξέρετε για τους γνωστούς λόγους.
Τότε που, όπως λέτε και στο κείμενό σας, ο Κυριάκος, από τον Κυριάκο εισπράξατε αγνωμοσύνη και αχαριστία, αφού είχε διορίσει την ανθυποψήφιά σας Πρωθυπουργό Βορείου Ελλάδος και σε ένα μήνα μέχρι και 20 μέρες πριν τις εκλογές του 2023. Έτσι υποστηρίζετε εδώ στο κείμενό σας, κύριε Τσικαλάκια, λέτε στον Κυριάκο, με κατήργησε στην πράξη ανατρέποντας την πρόσφατη λαϊκή ετιμιγορία.
Νομίζω τα λέει όλα, αυτό τα είπατε όλα. Όταν το 2015-2016 αποφασίσαμε να στηρίξουμε τον Μητσοτάκη πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι περισσότεροι νεοδημοκράτες στην Καστοριά μας κορόιδευαν, μας λιδωρούσαν, μας λέγανε χασοδίκες, χασογκόλιδες και όλα αυτά. Εγώ όμως τον υποστήριξα τότε γιατί πίστευα και εξακολουθώ να το πιστεύω ότι από τους συνυποψηφίους του ήταν αυτός που μπορούσε να κερδίσει το ΣΥΡΙΖΑ κατά τον Τσίπρα, όπως και έγινε το 2019. Γιατί αν δεν έβγαινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έβγαινε ο Βαγγέλης Μημαράκης, προσωπικά πιστεύω και νομίζω περισσότερο ότι μάλλον θα ξανάβγει ο ΣΥΡΙΖΑ το 19.
Να μείνουμε σε εκείνη την περίοδο του 19 που ήσταν βουλευτής και η κυρία Αντωνίου ήταν στο γραφείο του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη. Πιστεύετε ότι τότε εμέσως, γιατί έτσι μπορούμε να βγάλουμε και κάποια συμπεράσματα από αυτά που λέτε και που γράφετε, εμέσως πλην σαφώς το νομό κουμάντο έκανε η κυρία Αντωνίου και όχι εσείς?
Καταρχάς, ο νομός ήταν διχασμένος και υπήρχε ένας διαγωνισμός αντιθεσμικός, αντιθεσμικός για το ποιος κάνει τα έργα που δρομολογούνται στο νομό. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Πρώτη φορά, ίσως δεν έγινε άλλη φορά κατάργηση εκλεγμένου βουλευτή από τον πρόεδρο του κόμματος. Αλλά, ενώ όπως σας είπα στην αρχή σκεφτόμουν να ανεξαρτοποιηθώ τότε, αλλά δεν μου πήγαινε η καρδιά, δεν άντεχα, όπως το λέω κιόλας, να είμαι ο πρώτος από τους 158 που ραγίζει την αραγή ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία των 158. Δεν το σήκωνε η συνείδησή μου, δεν θα μπορούσα να το αιτιολογήσω στους περισσότερους και από τους ψηφοφόρους μου και τους μη ψηφοφόρους μου νεοδημοκράτες, στο νομό που η Καστοριά έχει το μεγαλύτερο ποσοστό, να αναξαρτοποιηθεί ο βουλευτής.
Τώρα όμως που πέρασε ο χρόνος. Τώρα που πέρασε όμως ο χρόνος.
Έσφιγγα πολύ την καρδιά μου για να παραμείνω 4 χρόνια και είχα σαν σκοπό, ο βασικός μου σκοπός ήταν να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα για τον τόπο και τους πολίτες του τόπου.
Ναι, τώρα όμως, κύριε Τσικαλάκη, που πέρασε ο χρόνος και πιο ψύχρεμα, με κρύο αίμα που λέμε, μετανιώσατε ή δεν μετανιώσατε που δεν παραιτηθήκατε το 19?
Πολλές φορές εγώ δεν μετανιώνω για αυτά που κάνω. Τότε, βάζοντας κάτω τα συναισθήματα, τη λογική, πήρα εκείνη την απόφαση. Και μάλιστα εγώ ήμουν αυτός που έλεγε το 21, στη Βουλή 2 φορές το είπα. Μπορείτε να βρείτε τις ομιλίες μου, είναι στην ιστοσελίδα μου, όλες αγκριμένες, ότι έλεγα ότι αν συνεχίσει έτσι ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, θα κάνει ρεκόρ Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι ο πρώτος πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας που θα κερδίσει τρίτη εκλογή. Γιατί οι δεύτερες του 21 ήταν δεδομένο ότι θα κερδίζονταν το 23. Δεν το αφισβητούσε κανείς. Ναι. Αλλά δυστυχώς μετά το 23 το καράβι άλλαξε ρότα. Δεν είναι καμιά σχέση η Νέα Δημοκρατία και η διακυβέρνηση της πρώτης τετραετίας με τη δεύτερη. Όλα τώρα βγαίνουν στην επιφάνεια.
Σωστά, θα τα πούμε λίγο, αλλά μια διευκρίνηση για εκείνη την περίοδο ακόμα. Μια διευκρίνηση για εκείνη την περίοδο. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα ήταν πλεονέκτημα πραγματικό για την Καστοριά να έχει και βουλευτή η Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι αρμονοϊδρική πια η Καστοριά, αλλά να έχει και το γραφείο πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, τι καλύτερο θα μπορούσε να πει κάποιος.
Είναι μια κάποιοι μπορεί να το βλέπουν έτσι. Ναι. Έτσι. Εγώ το δέχομαι αυτό. Σημασία έχει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εμένα ουσιαστικά, όπως το λέω και γραπτός, γιατί είναι προϊόν σκέψης, με απαγόρευσε να ξαναεκλεγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει σε.
Ναι, μιλάτε για εύνοια και αδικία. Θεωρείτε δηλαδή ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά προμοτάρισε, βοήθησε, έσπρωξε την Μαρία Αντωνίου.
Μα εξυπακούει το, σε οποιαδήποτε άλλη θέση να ήταν κανείς, οπουδήποτε δεν θα είχε το βάρος να εμφανίζεται, ενώ η θέση δεν είχε το βάρος που παρουσιαζόταν εδώ. Οι πολίτες της Καστοριάς το εξέλαβαν έτσι, ότι είναι η ανταυτού εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού στον νομό.
Και έτσι ουσιαστικά λέτε σας κατήργησε στην πράξη.
Φυσικά. Μπορεί κανείς να το αρνηθεί. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, όταν οι προηγούμενες εκλογικές μάχες κρίνονταν για 200 έως 400 σταυρούς οι διαφορές, ήταν δυνατόν τώρα να κερδίσει κανείς εκλογές με τέτοια προκλητική εύνοια. Αλλά εγώ έκανα το χρέος μου και γι' αυτό και έχω καθαρή τη συνείδησή μου.
Λέτε ότι τότε.
Πρώτα απέναντι στους πολίτες, σε όλους τους πολίτες, γιατί δεν μας ψηφίζουν μόνο οι νεοδημοκράτες, μας ψηφίζουν και κάποιοι που δεν είναι ούτε μέλη ούτε πολύ φανατικοί με τη Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα. Λοιπόν, λέτε λοιπόν ότι αυτή η περίοδος ήταν αμφιταλνευθήκατε, διχάστηκε ο νομός. Πιστεύετε ότι για τα θέματα του νομού φορείς ή και απλοί πολίτες πήγαιναν περισσότερο στην κυρία Αντωνίου για να λύσουν θέματα ή σε εσάς?
Δεν το ξέρω αν πήγαιναν περισσότερο. Πάντως έρχονταν πάρα πολύ σε μένα και έλυναν πάρα πολύ θέματα. Αλλά αυτό δεν είναι κακό. Αυτό δεν είναι κακό. Οποιοδήποτε στέλεχος από οποιαδήποτε θέση έχει καθήκον και υποχρέωση να βοηθάει τον τόπο, να βοηθάει τους συμπολίτες. Αλλά για να μην το ανοίγουμε κι άλλο αυτό, νομίζω αυτό τα λέει όλα. Όταν δηλαδή ο άλλος εμφανίζεται τα Σαββατοκύριακα στο νομό σαν ο ανταυτού πρωθυπουργός, πώς να το. Δηλαδή δεν είμαστε ένας νομός, δεν είμαστε η Κοζάνη που βγάζει 4 ή έστω 2 βουλευτές ή η Θεσσαλονίκη που βγάζει 7-8. Αν ήταν έτσι, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Λες, εντάξει, ευνοείται ο ένας, υπάρχουν άλλες θέσεις να διεκδικήσω.
Μάλιστα. Τώρα, να πω το εξής. Να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάτε για το γραφείο Θεσσαλονίκης. Σας θυμίζω ότι σε συζήτηση που είχαμε μετά τις εκλογές εδώ στο σταθμό, είχατε αναφερθεί και πάλι στο ρόλο που έπαιξε το γραφείο του Πρωθυπουργού για την έκβαση των εκλογών του 2021.
Αν μην το αναλύσουμε άλλο αυτό.
Ωραία. Να πάμε λίγο παρακάτω. Να πάμε λίγο παρακάτω. Μιλούσατε για 4 πράγματα, 4 μεγάλα έργα. Λέτε όμως την ανακοίνωσή σας.
Και να σας πω πάνω σε αυτό ότι όταν έβγαλα την πλατφόρμα από το γραφείο μου 4 στα 4, πολύ καλά και οι άλλοι πολιτευτές και η κομματική οργάνωση το υιοθέτησαν. Όλοι μιλούσαν για αυτά που μέχρι τότε δεν μπορούσαν να
καταλάβουν. 4 στα 4, αλλά τώρα λέτε η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Τι αλλάζει λοιπόν?
Τι αλλάζει?
Και είναι διαφορετική.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Νοέμβριο του 2021, εκτός το ότι κακώς είπε δημόσια τότε άλλη μια έκφραση που δείχνει τη συμπεριφορά του ανδρός, δηλαδή ότι δεν γνώριζε. Δεν γνώριζε, δεν τον ενημέρωνε ο βουλευτής του, δεν τον ενημέρωνε η διευθύντρια του γραφείου του, δεν τον ενημέρωνε η κομματική οργάνωση. Ότι δεν ήξερε και εν πάση περιπτώσει πήρε το φράγμα των ιστορίων πάνω του. Μα πέρασαν το Νοέμβριο του 2021. Δεν έχει μπει ούτε χαλίκι από τότε. Ή κάνω λάθος?
Όχι, δεν κάνετε λάθος.
Ναι, εντάξει.
Και δεν ξέρουμε πότε θα μπει και το χαλίκι που λέτε.
Εγώ σαν πολιτευτής του 19. Σαν
με λίγα λόγια, επειδή είναι από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα του νομού το φράγμα Νεστορίου και τίνει να καταδύσει πραγματικά ανέκδοτο. Πιστεύετε, κύριε Τσικαλάγια, τώρα που είστε και απελευθερωμένος από τα κομματικά, θα λέγαμε, δεσμά, ότι θα γίνει ποτέ αυτό το έργο στην Καστοριά?
Εύχομαι ειλικρινά να γίνει. Εύχομαι ειλικρινά να γίνει. Του χρειάζεται ο τόπος. Αλλά έχω πολύ έντονες επιφυλάξεις γι' αυτό. Έχω πολύ έντονες ανησυχίες.
Και εδώ πετάτε καρφί στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέτε ότι το φράγμα Νεστορίου είναι στον αέρα και πού να μην τον έπαιρνες και πάνω σου στην Κοζάνη.
που να μην το έπαιρνε το θέμα πάνω του.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι. Ναι. Ακριβώς, μα είπε το παίρνω πάνω μου. Και το ξανά πήγε στις εκλογές του 19, του 23. Στην προεκλογική περίοδο εδώ. Δεν είναι. Το φυσικό αέριο, τι να πούμε για το φυσικό αέριο,
δεύτερο μεγάλο θέμα.
Μα δεν ήμασταν το Φεβρουάριο σε ένα ξενοδοχείο όλη η κυβέρνηση, η Υπουργεία.
Στο Λιμνέον ήμασταν. Πρώτη σειρά ήσασταν.
Τι λέγαμε τότε, θυμάστε? Δεν λέγαμε ότι το φθινόπωρο.
Με τον Άδωνη Γεωργιάδη παρόντα.
Τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον κύριο Παπαθανάση.
Ναι.
Και τον κύριο Τσάκα τη ΔΕΒΑ.
Ναι.
Τότε θα ξεκινούσαν τα δίκτυα και λέγαμε ότι το Σεπτέμβριο τα πρώτα νοικοκυριά, έτσι επιλέξει, και οι πρώτες επιχειρήσεις θα συνδέονται το Σεπτέμβριο του 22.
Μάλιστα.
Πέρασε ο χειμώνας του 22-23, μπήκε το 23, έγινε αυτό που γίνεται τώρα, εξέφραζα τις ανησυχίες μου και μάλωσα με τους αρμόδιους υπουργούς. Πέρασε ο χειμώνας 23-24, πέρασε ο χειμώνας, τελειώνει το 24-25, και όχι μόνο δεν υπάρχει σύνδεση με τον ΤΑΠ, αυτόν για τον οποίο κάποτε υπήρχαν και ενστάσεις, λέγαν κάποιοι να μην γίνει, καλώς έγινε. Και πήραν και κάποιοι αρκετά, ας πούμε, διόδια εντός εισαγωγικών, δηλαδή αποζημίωση για το ότι τους πήραν τη γη τους ή αυτά. Ναι. Και τώρα εγκαταλείφθηκε ο ΤΑΠ. Ο ΤΑΠ, ο οποίος φέρνει φθηνό αέριο από μια χώρα φιλική, το Αζερβαϊτζάν, για να μην χάνουμε τις στρατηγικές ισορροπίες, πρόσκεται στη Δύση. Είναι φιλοαμερικανικό, φιλοδυτικό κτλ. Κτλ. Και λένε τώρα θα μας φέρνουν, θα φτιάξουν αποθήκες στο...
Από τη Ρεβιθούσα, ναι, μεταφερόμενο.
Δεν λέγαμε για την μποριά να γίνει η αποσυμπίεση.
Τελείωσε αυτό, τελείωσε, ναι, όπως ξέρετε.
Γιατί να, ναι, εγώ δεν έχω πιστεί και τα είχα πει έντονα και στην την Άνοιξη 23 ότι είναι μια κοροϊδία αυτό, να μπορεί να είναι φθηνότερο από το πετρέλαιο, δεν ξέρω πόσο, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα έχει την... Πολύ φθηνή τιμή που θα είχε το αέριο από το όταν περνάει.
Πάντως και ο κύριος Τσάκας, όσο ήταν στη θέση, μας διαβεβαίωνε εδώ στην εκπομπή ότι η τιμή δεν θα είναι διαφορετική. Είτε έρχεται από τον ΤΑΠ, είτε από τη Ρεβιθούσα. Τα έλεγε ο κύριος Τσάκας στην εκπομπή. Τώρα, αν ισχύουν, δεν ξέρω.
Γι' αυτό δεν είναι στη θέση του, δεν ξέρω, διαρωτώ με.
Τώρα δεν είναι στη θέση του, όχι.
Δεν ξέρω. Εσείς τι πιστεύετε, ότι αέριο που έρχεται πέραν του Ατλαντικού.
Εγώ, αν δεν το δω, δεν πιστεύω τίποτα, κύριε Τσικαλάκη.
Με πλοία στη Ρεβιθούσα και μεταφορτώνεται και έρχεται, μόνο τα έξοδα να βάλει κανείς είναι δυνατόν να είναι φθηνότερο? Δηλαδή πρέπει κανείς να είναι τελείως αδαής περί τα οικονομικά για να πιστέψει ότι μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Άρα παίζονται κάποια συμφέροντα, τεράστια επιχειρηματικά, οικονομικά συμφέροντα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει καμιά άλλη δικαιολογία.
Σύραγγα Κλεισούρας την αναφέρεται επίσης και...
Σύραγγα της Κλεισούρας. Όπως έχω πει, είναι το έργο που ξεκίνησε από την αρχή στην Καστοριά με δικιά μου παρέμβαση, πρόταση, εισήγηση που έγινε αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό από το Σεπτέμβριο του 19. Αυτό έγραψε η ιστορία. Και δεν υπήρχε καμιά περίπτωση να ξεκινήσει σύραγγα Κλεισούρας αν δεν τον απαντούσα στο ερώτημα ποιο από όλα αυτά τα 4-5 που του έθετα, αν ήταν να γίνει ένα, θα έλεγε και του έλεγα σύραγγα της Κλεισούρας.
Ο Γιώργος Κασαπίδης, αν τον ρωτήσουμε αυτό το θέμα, δεν θα πει μάλλον τα ίδια.
Ο κύριος Κασαπίδης με ενημέρωσε πρώτα του βουλευτή του, ο κύριος Πρωθυπουργός τότε, ότι σε 2-3 μέρες είχε τους περιφερειάρχες που τους καλούσε κάθε 2 μήνες και θα το μετέφερε στον κύριο Κασαπίδη για να ξεκινήσει, αφού είχε τις διαβεβαιώσεις από μένα ότι υπάρχει μελέτη, υπάρχει ένταξη, υπάρχουν χρήματα που, για να ξεκινήσει. Και έτσι, γιατί αλλιώς δεν υπήρχε καμιά περίπτωση ο κύριος Κασαπίδης να το ξεκινούσε, όταν τουλάχιστον το μισό περιφερειακό συμβούλιο ήταν αντίθετο. Άρα η προτροπή του Πρωθυπουργού έπαιξε ρόλο και πολύ καλά το ξεκίνησε ο κ. Κασαπίδης και το πήγε πολύ καλά στο διάστημα που ήταν.
Θα γίνει η σύραγγα. Η σύραγγα θα γίνει.
Πιστεύω ότι θα γίνει. Παρά την καθυστέρηση που έχει, δεν δικαιολογείται για μένα.
Αλλά κανονικά θα πρέπει να παραδοθεί φέτος τον Οκτώβριο. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Φέτος, ο Οκτώβριος του 2025.
Η συμβατική υποχρέωση είναι 31 Δεκάτου του 2025. Εμένα με διαβεβαίωνε ότι θα τελείωνε και, όπως λέτε, και νωρίτερα από τον Οκτώβριο. Όπως φαίνεται τώρα, δεν είναι δυνατόν να τελειώσει. Το 25,
το παραδέχθηκε και ο κύριος Σαββόπουλος, θα πάει για 26.
Όπως γράφω, θα γίνει το 26. Αυτό είναι δηλαδή η σύραγγα της Κλεισούρας. Δεν είναι μόνο η σύραγγα της Κλεισούρας, με ό,τι αντιλαμβάνεται κανείς που δεν έχει ευρύτητα στη σκέψη του και τα ορώματά του. Η σύραγγα της Κλεισούρας θα παίξει τον καταλυτικό ρόλο από ελληνικής πλευράς και συμμετοχής να λειτουργήσει το αεροδρόμιο της. Το διεθνές αεροδρόμιο της Δυτικής Μακεδονίας που το είπε ο Πρωθυπουργός τότε στην Αθήνα, γιατί το έλεγα πολλές φορές στις συναντήσεις μας, άμα δεν το πει, με τα χείλη του το είπε και ήταν πολύ θετικό, γιατί το αεροδρόμιο όμως πρέπει να πετάει τουλάχιστον πρωί και βράδυ. Και θα έρχονται και οι Αλβανοί και οι βόρειοι γειτονές μας των Σκοπίων, οι Βορειομακεδόνες όπως λέγονται τώρα.
Μάλιστα. Κάντε αναφορά και σε αυτό, θα τα πούμε με τη σειρά. Δρυμία κριτική και για το νόμο του γάμου των ομοφιλοφίλων.
Κοιτάξτε να δείτε.
Θεωρώντας ότι είναι ένα αρνητικό πρόσημο σε μεγάλα ζητήματα όπως αυτό.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2017 νομίζω έφερε το σύμφωνο της συνδίωσης. Ναι. Όπως δείχνουν οι κοινωνικές συνθήκες, ήταν αναγκαίο να γίνει, γιατί φυσικά και στην κοινωνία μας υπάρχουν και ομοφυλόφιλοι, δηλαδή είτε δύο άνδρες είτε δύο γυναίκες έχουν μεταξύ τους σχέση και συμβίωση. Είναι αυτό αποδεκτό, δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση και εγείρονται πολλά νομικά ζητήματα συμβίωσης, εξόδων, κληρονομικών δικαιωμάτων και τέτοια. Πολύ καλά έκανε και τον έφερε. Η Νέα Δημοκρατία τότε είχε αποδεσμεύσει τους βουλευτές της και μάλιστα η εκπρόσωπός μας τότε στη Βουλή, η κυρία Αντωνίου, είχε ψηφίσει όχι στο σύμφωνο συμβίωσης και πολύ καλά έκανε. Άρα ήταν αχρίαστο να φέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ένα νομοσχέδιο για γάμο. Άλλο ναι. Συμβίωση, άλλο γάμος. Η λέξη γάμος είναι ιερή. Και γάμος κατά τη φύση και κατά το Ευαγγέλιο και όπως θα το πάρει κανείς, είναι μόνο μεταξύ άνδρα και γυναίκα.
Να πω ότι και γι' αυτό το θέμα είχατε διαφωνήσει ανοιχτά και πάλι με κείμενό σας εκείνη την περίοδο.
Είχα πει την άποψή μου και τεκνοθεσία, είναι δυνατόν. Άρα και τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά με αυτά που υποστήριζε είναι αυτό που γράφω. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι έχουμε τέσσερα φύλλα. Οι άνδρες, οι όχι τόσο άνδρες, οι γυναίκες και οι όχι τόσο γυναίκες. Και βλέπουμε μόλις άλλαξε η παγκόσμια σκακέρα και μετά την. Που το έβαλε στην πρώτη η συντηρητική κοινωνία της Αμερικής, δεν τα δεχόταν αυτά που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, και βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να κάνει συνέντευξη με πρώτο θέμα αυτό μετά την εκλογή του Τραμπ και να λέει τα φύλλα είναι δύο, το άρα και το φύλλι. Το φύλλι έτσι δεν είναι.
Ναι,
δεν νομίζω να λέω κάτι που δεν έγινε.
Τα φύλλα είναι δύο, είπε άρεν και φύλλι, σωστό.
Ναι, ενώ δεν το έλεγε όμως.
Λέτε ότι παλιά έλεγε ότι είναι περισσότερα.
Φυσικά.
Και αυτό είναι μια αλλαγή στον τρόπο που σκέφτεται και λειτουργεί.
Μα αυτό δίχασε και την κοινοβουλευτική ομάδα, την κορυφή του κόμματος. Οι 50, 30 και 20 ψήφισαν όχι αποχή. Δηλαδή δεν δέχεται. Φανταστείτε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, αν δεν υπήρχε κομματική πειθαρχία, αν ήταν μυστική η ψηφοφορία, ότι πιστεύω η πολύ μεγάλη πλειοψηφία, δηλαδή από τους 158 βουλευτές, προσωπικά πιστεύω ότι τουλάχιστον οι 100 με 110 θα ψήφισαν όχι στο νομοσχέδιο.
Κάνετε λόγο επίσης και για τον Λιγνίτη, την μετατροπή στην πράσινη ενέργεια και βεβαίως τις ευκαιρίες του ΔΑΜ. Βέβαια ακούμε για επενδύσεις, αλλά επενδύσεις δεν βλέπουμε. Μάλιστα, μάλλον βλέπουμε και το αντίθετο. Είχαμε και ένα θέμα πολύ πρόσφατα με την Sunlight, που θα δίνει σε χιλιάδες εργαζομένους εδώ στην Μακεδονία δουλειά, να φεύγει, αρων-άρων.
Μα ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ενωμένων.
Βέβαια, να πω το, για να το συμπληρώσω, ότι στην Καστοριά θα ιδρυθεί σχολεία στη Φυλάκων που μπορεί να δώσει έμεσα ή άμεσα θέσεις εργασίας.
Μακάρι. Δεν είναι όμως
και αυτό δεν το πιστεύετε.
Όχι. Εύχομαι να γίνει. Μέχρι να το δω δεν πιστεύω τίποτα.
Μάλιστα.
Θέλω να πω λοιπόν για το Λιγνίτη ότι ο Πρωθυπουργός μας εξέπληξε όταν το Σεπτέμβριο από το βήμα του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα είναι πρωτοπόρα και θα κλείσει τα εργοστάσια του Λιγνίτη μέχρι το 25, το 27 το τελευταίο. Θα έμεινε μόνο η μονάδα 5 νομίζω.
Ναι.
Εμείς, πιστεύοντας τα οράματα που είχε σαν νέος πρωθυπουργός, ο ηγέτης μας, που ήμασταν, είχε χρηματίσει και τομεάρχης στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, θα ήξερε τα θέματα του περιβάλλοντος, ωραία, μιλούσαμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για ανεμογεννήτριες, αιωλική ενέργεια, για φωτοβολταϊκά πάρκα, δηλαδή ηλιακή ενέργεια, για αντλίες θερμαίωτος, όλα ακούγονταν πάρα πολύ ωραία και τα υποστηρίζαμε με θέρμη στα νομοσχέδια και στις μάχες των κομμάτων. Είδαμε όμως ότι στην πράξη απολιγνητοποιήθηκε η Δυτική Μακεδονία, χάσαν τη δουλειά τους τόσος κόσμος και εκμετάλλευση της ενέργειας, ναι μεν γέμισαν οι βουνοκορφές ανεμογεννήτριες και τα χωράφια φωτοβολταϊκά πάρκα,
ναι.
Παράγουν ενέργεια,
ναι.
Αξιοποιείται σε ένα βαθμό, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει αποθήκευση της ενέργειας, είναι σαν έχουμε στο σπίτι μας ηλιακό θερμοσύμφωνα, έχει σήμερα ήλιο, ζεματάει που λέμε το νερό. Αύριο, αν δεν έχει ήλιο, θα χαθεί αυτό το νερό. Αν δεν το έχουμε αποθηκεύσει το σημερινό που θα είναι βραστό, πολύ ζεστό, έτσι πρόχειρα ήταν στημένη και όταν βλέπαμε ότι η Γερμανία, αυτή η μεγάλη δύναμη, η ατμομηχανή της Ευρώπης, είπε μετά το 35 θα κλείσει το Λιγνίτη, η Πολωνία που είναι και αυτή ανθρακοριχούχος χώρα, το 42. Εμείς και βλέπουμε ότι και αυτό δεν μας βγήκε και άρον άρον τώρα προσπαθούν να επανεργοποιήσουν τα εργοστάσια, πέρα από το ότι είχαμε την επιφύλαξη ότι εδώ είμαστε παραμεθόρια περιοχή. Είναι δυνατόν δηλαδή, ενώ εξάγαμε ενέργεια, τώρα να είμαστε αναγκασμένοι να εισάγουμε? Τεράστιο λάθος που οδηγεί τη Δυτική Μακεδονία, γιατί καλώς ή κακώς το 50-60% του πληθυσμού της Δυτικής Μακεδονίας είναι στον άξονα κοζάνης του Λεμαϊδη.
Άρα μισό λεπτά, κύριε Τσιγαλάγια. Αυτό που λέγεται ότι με αυτήν την αλλαγή και τα σχέδια που υπάρχουν, τα επενδυτικά σχέδια εννοείται, ή τουλάχιστον αυτό θέλουν να μας πούν, θα τα δούμε κάποια στιγμή να εξελίσσονται στη Δυτική Μακεδονία? Γιατί πού πονάει η Καστοριά σε επενδύσεις? Δεν υπάρχουν 5-10 εργοστάσια να δώσουν 3.000 θέσεις εργασίας να τελειώνει το θέμα της Καστοριάς. Θα υπάρξει ή όχι με το ΔΑΜ?
Δώσαμε αγώνα και εγώ και άλλοι βουλευτές και από διπλανούς νομούς να υπάρχει η ισορροπία. Εκείνη, θυμάστε, Καστοριά Γρεβενά, που ήταν να έχει μια μικρή απόκληση στο ποσοστό επιδότηση. Δηλαδή, εμείς θα είχαμε 60-65 ενώ 20.
Φαίνεται δεν φτάνει αυτό το ποσοστό ούτε για την Κοζάνη τελικά, ούτε για την Καστοριά.
Εξισώθηκε, αλλά.
Δεν έρχονται.
Το βασικό ζητούμενο είναι να έρθουν στη Δυτική Μακεδονία.
Μα δεν έρχονται, αυτό λέμε.
Δεν έρχονται στη Δυτική Μακεδονία.
Θέλει κι άλλα.
Οπότε είναι έολο και αιωρούμενο αυτό το εγχείρημα της βίαιης απολιγνητοποίησης που δεν έπρεπε να γίνει με αυτόν τον τρόπο.
Σίγουρα θέλει περισσότερα κίνητρα φορολογικά, δεν ξέρω, στην τιμή του ρεύματος, στην γενικότερη λειτουργία εδώ των επιχειρήσεων, αλλά δεν φτάνουν, φαίνεται, μόνο τα κίνητρα που δίνονται από το ΔΑΜ για να εγκατασταθεί μια νέα επιχείρηση στην περιοχή μας.
Έγιναν κάποιες επιδείξεις. Δεν θα, επειδή τώρα αποχώρησα από τη Νέα Δημοκρατία, μέσω προγραμμάτων επενδυτικών με επιδοτήσεις έγιναν κάποια έργα, αυτά που περάσαν από περιφέρεια, από την περιφερειακή αρχή αξιολόγησης, την διαχειριστική αρχή, αυτά που ακούμε κάθε τόσο και ανακοινώνουμε. Δεν είπαμε ότι δεν έγινε τίποτα αλίμονο, έτσι.
Μάλιστα.
Απλώς η κριτική είναι στα κορυφαία και κεντρικά ζητήματα της πολιτικής κοινής.
Αναφέρεστε πάρα πολύ και στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, θεωρώντας ότι ήταν λάθος της χώρας μας να υποστρίξει τόσο πολύ και με χρήμα και με οπλικά συστήματα την Ουκρανία. Λέτε θα αρκούσε ίσως τρόφιμα και φάρμακα. Και βέβαια αυτή η ιστορία κατέστρεψε, λέτε, και το νομό Καστοριάς.
Κοιτάξτε, η Ρωσία είναι μεγάλη δύναμη. Ήταν και είναι.
Κλείσαμε χθες 3 χρόνια, κύριε Τσιγκάλα, χθες ήταν 3 χρόνια.
Ακριβώς. Ναι. Η Ουκρανία είναι μια μεγάλη χώρα και σε έκταση. Έχει 5 φορές τον πληθυσμό, την έκταση της Ελλάδος, 5 φορές τον πληθυσμό. Έχει μια ιδιαιτερότητα. Το 1/3 της χώρας εκεί, το ανατολικό, ίσως το βόρειο ανατολικό, είναι Ρώσοι, Ρωσόφωνοι ή Ρωσόφιλοι. Έτσι. Άρα ίσως και οι Ρώσοι κατά κάποιους μπαίναν και σαν απελευθερωτές εκεί. Μέσα μας ενδιαφέρουν τα ζητήματά τους. Αλλά η Ρωσία είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου της Ασφαλείας του ΟΕΕ. Παραδοσιακά από την Επανάσταση του 1921 ήταν στις μεγάλες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία ήταν τότε. Και τις περισσότερες φορές ήταν στο πλευρό μας. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήμασταν μαζί. Εν πάση περιπτώσει είναι 2 χώρες που έχουν μια διαμάχη. Δεν στέλνεις όπλα. Φυσικά και καλώς ήμασταν με την Ουκρανία, αφού τα συμφέροντα της Δύσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ ήταν με την Ουκρανία. Να ήμασταν με αυτούς, να στέλναμε τρόφιμα και φάρμακα, όχι όπλα. Τα όπλα σκοτώνουν. Είναι λάθος. Απαγορεύσαμε τις εξαγωγές, κάτι που μπορούσαμε να το παλέψουμε και καλύτερα. Γιατί ο Ούγγρος Πρωθυπουργός και ο Σλοβάκος, που γειτονεύουν εκεί πιο κοντά από εμάς, ξεκαθάρισαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έχουμε ιδιαίτερη σχέση εμείς, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε στα μέτρα, στα μποϊκοτάζ, στον εμπορικό πόλεμο κατά της Ρωσίας. Και αυτός ο πόλεμος με την αυτή η θέση που πήραμε για τη Ρωσία και βλάπτει γενικά τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδος και θα αργήσουν πολλοί Ρώσοι τουρίστες να έρθουν στην Ελλάδα και άλλα γεωργικά προϊόντα εξάγονται στη Ρωσία.
Όπως το λάδι και κυπριακά πολλά.
Αλλά για μας, για τη Γούνα, που το 95% των εξαγωγών γινόταν Ρωσία, Ουκρανία και τις άλλες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ήταν καταστροφικό. Περνούσαμε μια κρίση, αλλά επιβιώναμε. Στεκόμασταν στα πόδια. Μετά τα μέτρα, αυτό νομίζω τώρα είναι.
Ουσιαστικά λέτε ότι η απόφαση αυτή της Νέας Δημοκρατίας διέλυσε να συμμετέχει δηλαδή τόσο ενεργά σε αυτόν τον πόλεμο υπέρ της Ουκρανίας, διέλυσε τον νομό Καστοριάς.
Βεβαίως. Παρά το ότι τάρθηκαν μέτρα, και αυτό ήταν, να το πω και αυτό.
Το λέτε χαρακτηριστικά, δώσαν το τελειωτικό χτύπημα στη Γούνα.
Βεβαίως.
Αυτό λέτε.
Επιβιώνουν, κυριολεκτικά επιβιώνουν κάποιοι, οι μέγων εργάτες, έστω και οι λίγοι που απέμειναν ενεργοί, με αυτά τα 530 ευρώ το μήνα που διασφαλίστηκαν από τότε. Εγώ τότε, αν θυμάστε, παίρνοντας την απόφαση της συνέλευσης που είχε γίνει στην Ομοσπονδία Γούνας, μετέφερα την πρόταση με απλά επιχειρήματα και νομικά ότι μια απόφαση τέτοια δημιουργεί δίκαιο, δίκαιο δημιουργεί, και έτσι η κυβέρνηση έπεισε την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει αυτή η συνεχής χρηματοδότηση των 530 ευρώ για τους γουνεργάτες, η οποία δεν χρειάζεται από τότε, δεν χρειάζεται κάθε τρεις μήνες να ανακοινώνουμε κάθε μήνα ότι λες και κάναμε κανένα μεγάλο κατόρθωμα. Αυτό είναι διασφαλισμένο όσο θα συνεχίζεται ο πόλεμος. Ελπίζω να μην εύχονται κάποιοι να συνεχιστεί ο πόλεμος για να συνεχιστεί αυτή η καταβολή των 500 ευρώ. Και ταυτόχρονα φυσικά πήραν και πολύ μεγάλες βοήθειες γουνοποιοί, γουνέμποροι, πολύ μεγάλα ποσά. Αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε και ήταν άλλο τώρα. Δεν θα πω εγώ στη λογική ότι άλλοι κλάδοι μπορεί να διαμαρτύρονται και ξέρω εγώ και αυτά, γιατί να παίρνουν γουναράδες και να κάνουμε εμείς περισσότερα.
Και οι γουναράδες έχουν, όπως ξέρετε, και μεταξύ τους διάφορες προστιβές. Ποιος πήρε τα περισσότερα, ποιος πρέπει να πάρει και ποιος δεν πρέπει να πάρει. Έχετε εφιστάτε την προσοχή και σε κάποιο θέμα στον Πρωθυπουργό. Λέτε πρόσεχε, κύριε Πρωθυπουργέ, μετά την απαράδεκτη συμφωνία των Πρεσπών, ο ελληνισμός δεν αντέχει και πρέσπε στο Αιγαίο. Πιστεύετε ότι ετοιμάζεται και ιστορία στο Αιγαίο, κύριε Τζικαλάγια?
Ανησυχώ πάρα πολύ για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στον αιώνιο δυστυχώς αντίπαλό μας, τον ανατολικά, τον προσανατολάς γείτονα, ενώ είχαμε δείξει τελείως άλλη στάση το 20 στις αρχές, όταν προσπάθησαν να δοκιμάσουν τις αντοχές της Ελλάδος και τη στάση της Ελλάδος στα σύνορα του Εύρου, και αποφασιστικά το σταματήσαμε, όπως και στα νησιά τους επιστρέφαμε πίσω και κατάλαβαν ότι η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, και σαφώς και πιστεύω ότι η Ελλάδα, που αποτελεί μια μεσαία δύναμη στην Ευρώπη και στον πλανήτη, δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, άμα θέλει μπορεί να επιβάλλει τη θέλησή της. Βλέπω μια τελείως διαφορετική στάση στη δεύτερη τετραετία. Να το πω πιο απλά, γιατί πριν λίγο καιρό είχαμε και επέτειο των θλιβερών γεγονότων των ημείων, ναι, το τέλη Ιανουαρίου, τώρα πέρασαν λίγες μέρες. Αυτό που έγινε ανάμεσα στην Κάσο και στην Κάρπαθο, που ερευνητικό σκάφος, είτε ιταλικό είτε νορβηγικό, δεν ξέρω τι ήταν, έκανε έρευνες με παρότρυση της Ελλάδος, για συμφέροντα της Ελλάδος, μέσα στο χώρο που κατά το διεθνές δίκαιο, στα διεθνή έδρα που ανήκουν στην Ελλάδα, που έχει την ευθύνη, και πήγαιναν τα τουρκικά πολεμικά πλοία και παρεμπόδιζαν τις εργασίες τους και το ανάγκασαν να φύγει. Αυτό είναι μια υποχώρηση της Ελλάδος. Γι' αυτό λοιπόν λέω, και αυτό να το πω γιατί ξέρετε γίνονται πάρα πολλά και στη Συρία και στο Κουρδιστάν, αυτό που είχε πει και πριν από χρόνια ο Σάββας Καλεντερίδης στις εκδηλώσεις τότε που έκανα στην Καστοριά πριν το 19, δύο φορές τα είχε πει, το Κουρδιστάν, η είδηση του Κουρδιστάν είναι πάρα πολύ κοντά. Το Κουρδιστάν για να γίνει θα πάρει έδαφος από Ιράν, Ιράκ, που ήδη το Ιράκ το Βόρειο είναι εξάρτητο, Συρία και Τουρκία. Άρα λοιπόν για να γίνει αυτό πρέπει η Τουρκία να χάσει εθνικό έδαφος. Για να υποχωρήσει και να το δεχθεί, ξέρετε με το Καζάν...
Πρέπει να κερδίσει κάπου αλλού.
Θα κερδίσει κάπου αλλού. Ουέ και αλίμονο, εάν πιστεύει ότι μπορεί να το κερδίσει στην γείτονά της Ελλάδα. Αυτό θα ήταν η καταστροφή για τον ελληνισμό. Αυτό δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
Τώρα, προχωράμε και παρακάτω και κάνετε ιδιαίτερη αναφορά σε όσα συνέβησαν μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη με τους πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά. Και λέτε και διαρωτάστε γιατί δεν τους ακούτε. Γιατί δεν μένετε σε αυτά που λένε υπερασπιζόμενες αξίες του κόμματος.
Ένα θα σας πω. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη φιλελεύθερη πατριωτική κεντροδεξιά παράταξη του τόπου, που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην αποκατάσταση δημοκρατίας και την οικονομική ευημερία του ελληνικού λαού μετά το 1974. Τον Οκτώβριο είχε αυτή λοιπόν η Νέα Δημοκρατία γενέθλια στη Ριγύλης.
Ναι.
Εκεί που είναι δηλαδή το σπίτι της.
Που δεν πήγαν οι πρώην πρωθυπουργοί, εννοείται. Ναι.
Παρά τις, από ό,τι γραφόταν και λεγόταν, τις προσκλήσεις, να μην πω κάτι άλλο, του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, έγινε το πρωτοφανέ. Εγώ πίστευα ότι θα πήγαινε. Τουλάχιστον ο Καραμαλής και ο Μεμαράκης θα πήγαινε. Δεν πήγαν και αυτοί. Άρα, με λίγα λόγια, δείχνει ότι υπάρχει διχασμός στην κορυφή. Και ο διχασμός στην κορυφή δεν είναι τυχαίος. Προφανώς αυτοί οι δύο σπουδαίοι πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας εισπράττουν το τι γίνεται στην κοινωνία και το μεταφέρουν με αυτόν τον τρόπο. Οι ομιλίες που κάνει κάθε τόσο ο Καραμαλής ή και ο Σαμαράς, οι άνθρωποι δεν έχουν ξεκόψει από την κοινωνία. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Και έτσι αυτό δείχνει νομίζω σημειολογικά πάρα πολλά πράγματα. Και δεν είναι δυνατόν οι επισημάνσεις του δύο πρώην πρωθυπουργών να μην ακούγονται. Πόσο μάλλον όταν προχώρησε ο νυν πρωθυπουργός, ο νυν πρόεδρος του κόμματος, τη διαγραφή πρώην προέδρου και πρώην πρωθυπουργού. Αυτά νομίζω δεν γίνονται εύκολα.
Υπάρχει μια αναφορά σας που παραπέμπει ευθέως στις μέρες που ζούμε με την τραγωδία των Ατεμπών. Και όσες θα συμβούν και την Παρασκευή στο νομό μας. Λέτε λοιπόν σε ένα σημείο προς το τέλος της ανακοίνωσής σας, της επιστολής σας, ότι αναπνέω καθαρό αέρα στον όμορφο τόπο μου και δεν χρειάζομαι οξυγόνο γιατί δεν έχουμε τρένα. Πιστεύετε ότι επειδή είναι το θέμα των ημερών, πιστεύετε ότι υπάρχουν κυβερνητικές ευθύνες πέρα από τις ευθύνες ενός κλειδάρχη ή πώς λέγεται σταθμάρχη?
Εξαπαλώνων ήχων το έπιασα.
Ναι, αλλά το πιάσατε.
Γιατί δεν ήθελα να φανεί ότι η σημερινή μου ενέργεια της αποχώρησης από τη Νέα Δημοκρατία έχει καμιά σχέση με την τραγωδία των Τεμπών. Δεν έχει καμιά σχέση με αυτό. Δεν έχει καμιά σχέση. Λέω λοιπόν.
Όμως έχει αξία να μας πείτε αν θα πάτε στη συγκέντρωση και ίσως πορεία της Παρασκευής εδώ στην Καστοριά.
Θέλω να σας πω λοιπόν ότι σίγουρα πιστεύω ότι στα Τέμπη είναι τραγωδία αυτό που έγινε. Όταν χάνονται τόσες ψυχές και μάλιστα νεανικές ψυχές, είναι τραγωδία για αυτούς που χάθηκαν και για τα σπίτια τους. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι υπάρχουν.
Τραγωδία ή δολοφονία.
Ότι υπάρχουν λάθος χειρισμοί. Δεν μπορώ να πω την έκφραση δολοφονία. Αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να εμπιστευόμαστε την ελληνική δικαιοσύνη. Εξάλλου και το κύριο σύνθημα των συγκεντρώσεων, από ό,τι φαίνεται θα είναι μεγάλη σε όλη την Ελλάδα, είναι δικαιοσύνη, να απονεμηθεί δικαιοσύνη και αλήθεια. Γιατί ουέ και αλίμονο αν αποδειχθεί ότι υπάρχει συγκάλυψη. Άλλο τα λάθη, είτε του μηχανοδηγού, είτε του υπουργού, είτε ξέρω εγώ των στελεχών των εταιριών που εμπλέκονται, άλλο τα λάθη αυτά και άλλο να αποδειχθεί αν μετέφερε παράνομο.
Σωστά, αλλά εδώ ξέρετε ότι όλοι στοχοποιούν, πολλές ανακοινώσεις, πολλά πράγματα στοχοποιούν τον τότε Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Καραμαλή. Με τον Καραμαλή που έχετε ταυτόσημες, θα λέγαμε επίσης, και γενικότερα με την οικογένεια Καραμαλή ενίες. Μήπως γι' αυτό στο συγκεκριμένο θέμα είστε λίγο πιο κουμπωμένος και επιφυλακτικός?
Όπως είδατε στην κατάληξη του κειμένου μου, κάνω αναφορά στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον ανήμνηστο, τον Εθνάρχη. Ναι. Άλλο ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ο Εθνάρχης, άλλο ο Κώστας Καραμαλής ο Πρωθυπουργός, άλλο ο εξάδερφός του, ο Κώστας αυτός ο Καραμαλής που λέμε. Δεν είναι δηλαδή.
Να μην τα ταυτίσουμε
άλλο,
λοιπόν.
Άλλο ο Ζήσος Τζικαλάγιας, άλλο ο Άγιος ο Τζικαλάγιας, άλλο ο εγγονός του αν αποκτήσει κάποτε. Δεν είναι ποτέ. Εδώ δίδυμη και δεν είναι ίδιοι. Νομίζω με αυτό. Σας δίνω μια
απάντηση. Ναι, αλλά να απαντήσετε όμως και στο εξής. Την Καστοριά, ο ένας μετά τον άλλον του συλλόγου, συλλογικότητες, μαγαζιά κτλ. Θα είναι στην συγκέντρωση 12 η ώρα στην Ομαρχία. Θα πάτε στην Ομαρχία, κύριε Τζικαλάγια?
Όπως ξέρετε πολύ καλά, πάντοτε είμαι μέσα στον κόμπο. Ξέρετε, όπως λέμε, από το φανάρι και μέσα που λέγαμε παλιά την Καστοριά, και αν θέλετε να βάλουμε τώρα και μέχρι πιο πέρα από το εμπορικό κέντρο, σπάνια χρησιμοποιώ αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο. Είμαι με τα πόδια, την περπατάω και το χαίρομαι. Μ' αρέσει, τη ζω, την αγαπώ την Καστοριά, γι' αυτό και γύρισα στην Καστοριά. Άρα λοιπόν, είναι δυνατόν εγώ που είμαι μέσα από τα σπλάχνα του λαού, λαϊκής προέλευσης, είναι δυνατόν να γίνεται μια παλαϊκή συγκέντρωση και να απουσιάζω με τίποτα?
Άρα λοιπόν αυτή είναι μια καθαρή απάντηση, κύριε Τζικαλάγια, μισό λεπτάκι. Αυτή την ώρα ο κύριος Τζικαλάγιας δηλώνει και επισήμως ότι θα παρευρίσκεται στο συλλαλητήριο της Παρασκευής.
Ναι, βεβαίως, μα εκεί μέσα θα είναι θα είναι πάρα πολύ, δεν θα είναι ο νομός Καστοριάς. Δυστυχώς είναι μόνο 40.000 κάτοικοι, τόσοι είναι.
Ναι.
Θα είναι κάποιες χιλιάδες. Μακάρι να είναι όσο γίνεται περισσότεροι. Δεν θα μπορούσα να απουσιάζω εγώ. Για να απουσιάζω θα έπρεπε να είμαι εκτός Καστοριάς.
Μάλιστα. Κάτι ακόμα, κύριε Τζικαλάγια. Το 1993 που είχατε αποχωρήσει και τότε είχατε φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, ήταν Μητσοτάκης αρχηγός. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ναι. Σήμερα που αποχωρείτε είναι Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχετε κάτι με το όνομα?
Δεν το ξέρω εγώ. Παρά το ότι και με τους δύο ήταν περίοδοι που είχα πολύ καλές, πόσο μάλλον τώρα με τον Κυριάκο που είμαστε της ίδιας γενιάς ηλικιακά και συνυπήρξαμε στη Βουλή μαζί και όλα αυτά, με τον πατέρα του ήταν άλλη σχέση, όταν τότε ήμουν πολύ πολύ μικρότερος, αλλά και με τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Αν θέλετε, επειδή πάντοτε σκέφτομαι φωναχτά, ίσως στο ότι συμβαίνει και το 1993 και το 2025 οι δύο αποχωρήσεις να συμβαίνουν, ναι, που να είναι και τις δύο φορές κυβέρνηση Νέα
Δημοκρατία. Πραγματικά, είναι σύμπτωση αυτό. Είναι...
Ίσως και τις δύο φορές με ενοχλούσε αυτό που γινόταν με τους ανθρώπους που είχαν προβάλει, που είχαν εμπιστευτεί στον νομό Καστοριάς.
Μάλιστα. Θέλω τώρα να σας ρωτήσω για το πολιτικό σας μέλλον. Θέλετε να ξανασχοληθείτε, γιατί λέτε από τη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Εδώ, πρώτα αυτό. Αφήνετε παράθυρο να αλλάξει ο αρχηγός να επιστρέψετε. Δεύτερον, αν κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς όπως ακούσετε, θα τον ακολουθήσετε. Ή τρίτον, επειδή υπάρχουν κάποια κόμματα ίσως δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, σκέφτεστε κάποιο άλλο κόμμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας ώστε να προσχωρήσετε σε αυτό?
Ξέρετε πολύ καλά ότι έχω μια διαδρομή πρώτον στην τοπική κοινωνία μέσα από την επαγγελματική μου δραστηριότητα και από την άλλη η ενασχόλησή μου με τα δημόσια ζητήματα. Σε όλα αυτά τα χρόνια έχω κάνει 3 τετραετίες δημοτικό σύμβουλο Καστοριάς, 2 κοινοβουλευτικές θητείες βουλευτής, ήμουνα από το τέλη του 2013 με αρχές του 2015 διοικητής σε ένα νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, άρα για τον μικρό μας τόπο και από τη στιγμή που εμένα η πολιτική δεν ήταν ποτέ ούτε αυτοσκοπός ούτε εφαλτήριο ανέλυξης κοινωνικής ή οικονομικής σε καμιά περίπτωση, έχω κάνει αρκετά πράγματα, δηλαδή νιώθω ότι δεν έχω, όπως όταν ήμουν 30 ή 40 χρονών που είχα στόχους να πολιτευτώ, να εκλεγώ βουλευτής για να προσφέρω στον τόπο. Επομένως, δεν έχω καμιά ιδιαίτερη ζέση στο να επιδιώξω να κάνω. Αλλά είμαι ενεργός πολίτης, όπως ξέρετε πολύ καλά.
Σωστά, αλλά να το κάνουμε ακόμα πιο καθαρό. Υπάρχει περίπτωση να σας δούμε σε έναν άλλο πολιτικό χώρο, ή θα μείνετε εκτός κομμάτων αυτό το διάστημα?
Όπως λέω ρητά, ότι ποτέ δεν άλλαξα αυτά που πιστεύω από την δεκαετία του 70, ποτέ δεν τα άλλαξα. Τις ίδιες αρχές και αξίες έχω στη ζωή μου. Απλώς οι δύο αποχωρήσεις που έγιναν γιατί τότε το κλίμα, τότε και τώρα, είναι αυτό που δεν με επιτρέπει να συνεχίσω να παραμένω, που θεωρούσα και τότε και τώρα ότι δεν μπορεί ο τόπος, πρώτα ο τόπος και μετά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, να προσφέρει πλέον άλλο, γιατί με αυτόν τον πρόεδρο που έχει τώρα, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε για τότε, για τους που πέρασαν τα χρόνια, δεν θα είναι θετική στη συνέχεια η παρουσία. Από εκεί και πέρα δεν έχω κάποια αγωνία ούτε να βρεθώ σε κάποιο κομματικό σχήμα, ναι, και αν θέλετε το πολύ πολύ πιθανότερο, να μην πω το σίγουρο, είναι να μην ξαναπολιτευτώ ποτέ και με κανένα κόμμα.
Γιατί? Για να υλοποιήσετε το άλλο που έχετε, όπως και εσείς κάποια στιγμή σε μια τελευταία συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας είπατε, το στόχο σας στην τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή με την αποχώρησή σας από την κεντρική πολιτική σκηνή, διευκολύνεται τα πράγματα προς την αυτοδιοίκηση, είναι πιο εύκολο για σας τώρα να πάτε πιο οριοθετημένα στο στόχο σας για τον Δήμο της Καστοριάς?
Κάνετε ωραία πάσα για να κλείσουμε όπως κλείσαμε και δεν ξέρω πριν πόσο καιρό ήμουν από κοντά στο στούντιό σας. Να πω λοιπόν ότι γιατί πολλοί και με ρωτάνε βγήκε στην ένδειξη θα βγεις, λέω λοιπόν ότι σαν γιατρός θα εργάζομαι αρκετά χρόνια ακόμη, εφόσον έχω την υγεία που έχω τώρα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Από εκεί και πέρα είμαι πολιτικών, παρακολουθώ τα δρόμενα, αγωνιώ για αυτά που γίνονται στον τόπο, προτρέπω και ξανά κι άλλοι να έρθουν στα κοινά, υπάρχουν αξιόλογοι στα γραφεία τους, οικονομολόγοι, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί και άλλοι που δεν ασχολούνται. Γιατί κύριε Νατσούλη, θα καταδείξουμε αυτό που σας είπα την άλλη φορά. Για το σημερινό κατάντημα που έχει ο τόπος η Καστοριά, έχει ευθύνες μεγάλες και το πολιτικό προσωπικό, και εγώ ήμουν ένα μικρό μέρος αυτού, αν θέλετε κι εσείς, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας με τον τρόπο που πολιτεύεστε. Άρα για το οποιοδήποτε απόφαση πάρω, και θα την πάρω το 27, καταζυγίσω όλα πολύ. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή νιώθω ότι το κλίμα είναι αυτό, το κλίμα σχέσεων πολιτικών, είτε της κεντρικής κοινής είτε της αυτοδιοίκησης, και μέσων που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, είναι τοξικό, είναι νοσηρό
και
δεν είναι δημοκρατικό.
Δεν
είναι δημοκρατικό. Με ενοχλεί και δεν το αποδέχομαι. Εάν δω λοιπόν καλύτερες συνθήκες, μπορεί να το σκεφτώ και
τις μπορείτε να το σκεφτείτε ή να διεκδικήσετε το Δήμο
καιρό μετά δύο χρόνια. Ναι. Τέτοιο καιρό μετά δύο χρόνια. Όχι τώρα. Τώρα είμαι μια χαρά όπως είμαι.
Ωραία. Κάτι τελευταίο. Με τις απόψεις που εκφράζετε και σε αυτό το κείμενο, και με την υπάρχουσα πολιτική πραγματικότητα. Είστε πιο κοντά, γιατί θα λέγαμε κακά τα ψέματα, δύο είναι οι χώροι που ίσως να ταυτίζεστε με κάποια θέματα που ο ίδιος αναφέρεται. Ή με την ελληνική λύση του Βελόπουλου ή με την φωνή λογικής Λατινοπούλου. Είστε πιο κοντά στη φωνή λογικής Λατινοπούλου με τις ιδέες που εκφράζετε ή με πιο κοντά στις ιδέες Βελόπουλου?
Δεν χρειάζεται να πάρω καμιά θέση. Πάντως το μόνο που θα πω πάνω σε αυτό είναι ότι πάντοτε έλεγα ότι είναι πιο εύκολο να πολιτεύεται κανείς με μεγάλα κόμματα, με μεγάλο σχηματισμό. Ναι. Είναι πολύ πιο εύκολο, είναι πολύ πιο πιασάρικο, πολύ πιο εύκολο να παίρνει. Πάντοτε όταν έβλεπα τα κόμματα, είτε τα μικρά δεξιά είτε τα μικρά αριστερά, από μέσα μου θαύμαζα αυτούς που είχαν το ταπεραμέντο, το τσαγανό, τις αντοχές να πολιτευτούν με μικρά κόμματα, να ασχολούν με μικρά κόμματα που πολλές φορές κινούνται, ενώ ξέρουν ότι δεν υπάρχει οροφή στις στοχεύσεις και στις επιδιώξεις και στο τελικό αποτέλεσμα. Αυτό μου λέω να πω και τίποτα. Δηλαδή, γενικά δεν είμαι υπέρ του δικομματισμού. Δεν θέλω δηλαδή η Βουλή να έχει δύο κόμματα και το κουκουέ άντε τρίτο. Δεν με ενοχλεί καθόλου που υπάρχουν 7-8 κόμματα.
Λοιπόν, να κάνω και μια στο τέλος συντρικαδόρικη ερώτηση. Η θέση σας πια στο ψηφοδέλτιο χειρεύει, όπως καταλαβαίνουμε. Ποιον θα πιστεύατε ότι θα πρέπει να μπει στη θέση σας στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Τζικαλάκη?
Δεν με αφορά για ζητήματα που δεν με αφορούν.
Αν θα είχατε μία προτίμηση ότι στη θέση μου καλό θα ήταν να μπει αυτός.
Αλλά θα φτάσουμε στο σημείο, να ξέρετε, αυτό λέω γενικά, με βάση αυτά που μόλις προείπα να μην τα επαναλάβω, θα φτάσουμε στο σημείο να μην υπάρχουν ενδιαφερόμενοι για να πολιτευτούν. Δεν θέλω να γίνει αυτή η απαξίωση. Αν δηλαδή είναι τόσο τοξικό το κλίμα.
Για τη Νέα Δημοκρατία στην Καστοριά, μιλάτε, δεν θα υπάρχει ενδιαφέρον?
Για τη Νέα Δημοκρατία στην Καστοριά. Που θα λιγοστέψουν το είχα πει κάποτε και ξέρετε τότε.
Συγγνώμη κύριε Τζικαλάκη, λέτε αυτή τη στιγμή ότι στην Καστοριά η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορεί να κάνει ψηφοδέλτιο?
Όχι, δεν θα μπορεί να κάνει ψηφοδέλτιο. Άλλο θα πω. Θα πω λοιπόν, έλεγα κάποτε όταν μας χτυπούσαν για τα μνημόνια, τότε το 10 που έκανε διάφορα, ξέρω εγώ, με το ένα και μετά άλλο και αυτά. Έλεγα λοιπόν ότι μην χτυπάτε τον απλό βουλευτή που προέρχεται από εσάς, από το λαό, από την επαρχία, που είναι μέσα από τη δουλειά του, από την παραγωγή, από την εργασία, από την επιστήμη, γιατί θα φτάσουμε κάποτε να σας εκπροσωπούν είτε γόνοι με το δαχτυλίδι, δηλαδή από κάποιες 2, 3, 5, 10 μεγάλες πολιτικές οικογένειες, ή κάποιοι, προσέξτε, οι οποίοι θα είναι εντεταλμένοι και χρηματοδοτούμενοι από ισχυρά αλότρια οικονομικά συμφέροντα για να προωθούν τις επιδιώξεις τους. Άμα θέλετε αυτό, απαξιώστε αυτούς που σας μιλάνε τη γλώσσα της αλήθειας.
Κατάλαβα. Κύριε Τζικαλάκη, περιμένετε κάποια αντίδραση από τον κύριο Βελίδη, από την τοπική Νέα Δημοκρατία? Περιμένετε δηλαδή κάποια απάντηση, κάποια τοποθέτηση? Είναι αναμενόμενο ή δεν περιμένετε κάτι?
Δεν νομίζω.
Αν ο τοπικός μηχανισμός λειτουργήσε καλά όλα αυτά τα χρόνια επίσης?
Δεν με ενδιαφέρει και δεν ασχοληθώ και
δεν ασχολείστε με Νόδε και τον κύριο Βελίδη?
Ούτε κρύο ούτε ζέστη. Είχα πολύ καιρό που δεν είχα εμφανιστεί στο πολιτικό γραφείο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τζικαλάκη, εγώ σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας σήμερα να μοιραστούμε ορισμένες σκέψεις σας. Είστε το πρόσωπο της ημέρας σήμερα μετά την επιστολή βόμβα παρέτησής σας και αποχώρησής σας από τη Νέα Δημοκρατία.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
Αυτό δεν μας στερεί όμως τη δυνατότητα, κύριε Τζικαλάκη, αυτό δεν μας στερεί τη δυνατότητα να σας καλούμε να σχολιάζετε την επικαιρότητα ακόμη και αν δεν είστε πουθενά. Εντάξει.
Ακούστε, είπαμε, είμαι ενεργός πολίτης, πολιτικό όν, εξάλλου και μόνο με την ιδιότητα του πρώην βουλευτή μπορεί κανείς να, όσο έχει λόγο και φωνή, μπορεί να...
Ωραία, από εμάς λοιπόν να περιμένετε τηλέφωνα στο μέλλον για να σχολιάζουμε την τοπική και όχι μόνο επικαιρότητα.
Επαγαθώ της κοινωνίας μας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τζικαλάκη. Και καλή συνέχεια, ό,τι και αν κάνετε τώρα.
Να είστε καλά. Υγεία να έχουμε και εμείς και εσείς και
αυτό είναι βασικό.
Περισσότερη κοινωνία.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Τζικαλάκη για όλα τα ζητήματα που κάνει λόγο στην επιστολή της παρέτησής του από την Νέα Δημοκρατία. Κρατάμε και την αναφορά του κύριου Τζικαλάκη ότι επειδή είμαι πάντα μέσα στην κοινωνία, την Παρασκευή θα βρεθώ και εγώ ανάμεσα
στο πλήθος, συγκεκριμένο πλήθος που θα βρεθεί στη διαμαρτυρία στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη. Οπότε πραγματικά έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να ζήσουμε στη συνέχεια. Όπως πολλά και ενδιαφέροντα μπορούμε να δούμε ως απάντηση αντίδραση από την τοπική Νέα Δημοκρατία. Έχει αξία, επαναλαμβάνω, να δούμε εάν θα υπάρξει και ποια είναι αυτή της τοπικής Νέας Δημοκρατίας και τον κύριο Βελίδη.